fikk den svært intelligente Ed Kemper til å bli en av USAs mest brutale seriemordere. Hvorfor kalles Elisabeth Åsli Norges farligste kvinne? Og hva foregikk i hodet på nazilegen Josef Mengele når han utførte historiens mest bestialske medisinske forsøk? Bli med inn i hodene på de verste av oss i podcasten På innsiden av Psykohoder. Ny sesong ute nå. På innsiden av Psykohoder. Gratis der du lytter til podcast.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi ta en litt nærmere titt på en veldig stor britisk sak, som naturligvis grunnen til at jeg har valgt å dele opp denne saken i to deler. Jeg må jo si at denne saken egentlig skiller seg ut på veldig mange måter, og det heldigvis lenge mellom hver gang vi hører om en så brutal sak som denne. Fred og Rose West personene det skal handle om i disse to episodene, og jeg må jo si at dette en av de sakene som kanskje har sjokkert meg aller mest av alle sakene jeg har tatt for meg her i Forsvinningsfredag hittil. Saken i seg selv sjokkerende, og den har veldig mange lag, men en av de involverte har også en personlighet og en væremåte som jeg må si at ganske forstyrrende. Så la oss gå inn i saken om Fred og Rose West. Hele denne saken begynner egentlig i 1994, da politiet får høre fra barnevernstjenesten at noen av barna i West-familien hadde fortalt om at det var en intern vits i familien, at om ikke barna oppførte seg, så ville de havne under hellene i bakgården, akkurat som søsteren sin. Dette høres jo virkelig helt absurd ut, men det var likevel noe politiet var nødt til å ta på alvor, for hvilket barn det egentlig som skulle funnet på noe sånt? Barnevernstjenesten var nemlig også veldig bekymret for at det kunne ligge noe i denne vitsen, fordi det virket ganske tydelig for dem at barna i West-familien både hadde bevitnet ganske forferdelige ting, og de hadde i hvert fall blitt utsatt for ting selv. Dette starten på en omfattende etterforskning fra politiets side av Fred West og hans residens på 25 Cromwell Street i Gloucester i England. Søsteren det var snakk om som da disse barna i West-familien hadde snakket om, det var en ung jente ved navn Heather, som faktisk hadde forsvunnet for flere år siden på dette tidspunktet. Fred West, altså da faren til Heather, ble konfrontert med dette av politiet, og hadde da forståelse for at politiet var nødt til å undersøke dette videre. Det gjorde at politiet fikk myndighet til å grave opp hele bakgården til huset hans, og utrolig nok så samarbeidet Fred faktisk med dem helt fra start omtrent. Med seg hadde Fred en støttekontakt, og med politiet til stede så pekte han ut hvor levningene etter datteren skulle ligge. Politiet klarer da etter hvert å finne levningene etter Heather West, men dette skulle virkelig vise seg å bare være toppen av isberget i denne saken, og jeg tror nok ikke politiet var forberedt på hvor stor denne saken egentlig kom til å bli. Etter hvert skulle politiet og deres etterforskere avdekke en hel tidslinje med helt grusomme detaljer som involverte barn og unge i svært stor grad, og saken skulle bli en av de mest omtalte sakene i hele Storbritannia på den tiden. Men hvordan i all verden endte det opp sånn som dette, og hvem var egentlig Fred West og hans familie? Jeg tenker at jeg tar deg med helt tilbake til begynnelsen av livet til Fred West, for å kunne gi deg et best mulig bakteppe for saken. Så, Fred West het egentlig Frederick Walter Stephen West, og ble født 29. september 1941 i Herefordshire, og herfra kom jeg til å referere til han som Fred, for enkelhetens skyld. Foreldrene hans het Walter Stephen West og Daisy Hannah Hill, og totalt hadde Fred 5 andre søsken, da 3 søstre og 2 brødre. Egentlig fødte Daisy totalt 8 barn, men det var kun 6 av dem som overlevde. Fred kom fra en veldig fattig familie hvor foreldrene jobba som gårdsarbeidere. Familien var ganske sammensveisa rent sosialt, men flere kilder forteller samtidig at moren for eksempel var veldig overbeskyttende. I 1946, da Fred skulle fylle 5 år, så flytta West-familien til det som het Moorcourt Cottage, og flytta da inn i en tomannsbolig ved siden av Moorcourt gården. Her var det ingen tvil om at alle mann måtte til pumpene, rett og slett for å få hjula til å gå rundt. Og faren til Fred, han jobba da med å melke kyr, og han høsta også inn ulike avlinger fra jordet. Også barna var nødt til å jobbe på hjemmebane, og da fikk jentene ansvar for jordbær og humle- eller kongleplukking, mens guttene høsta hvete og jakta på kaniner. At barna hjalp til var rett og slett helt nødvendig for familiens økonomi, og fordi dette var en så stor del av oppveksten til Fred West, så utvikla han tidlig en veldig sterk arbeidsmoral, som han også bar med seg gjennom hele livet sitt. Men samtidig fikk han seg en vane for å bedrive småtyverier og nasking, som kanskje kunne komme av hvilke levekår han var oppvokst under. Når det gjelder hvordan Fred opptrådde i oppveksten og hvordan han ble oppfatta av dem rundt seg, så ble han beskrevet som en skikkelig mammadalt, og han ble også omtalt som morens favorittbarn. De Fred gikk på skole med, altså klassekameratene hans, kunne beskrive han som en fyr som havna mye i trøbbel, og det kan virke som at han egentlig var en ganske lat fyr og sløv. Noen beskriver han også som svak, til tross for denne arbeidsmoralen som han jo egentlig hadde bygget seg opp. Fred var nok ikke et klassisk skolelys i oppveksten, og særlig matematikk og lesing var langt ned på lista over hans beste prestasjoner. Fred hadde faktisk leseferdighetene til en 7-åring, men til gjengjeld så var han veldig god i både trearbeid eller sløyd og kunst, så praktiske fag, det var hans greie. Som 15-åring i 1956 valgte Fred å droppe ut av skolen uten å ha fått noe som helst vitnemål, og begynte da å jobbe sammen med faren sin, både på gården hjemme, men også en nabogård. Så, jeg nevnte jo at Fred ble omtalt som morens favorittbarn, og at han var en veldig klassisk mammadalt. Vel, i senere tid har Fred hevdet at han ble seksuelt misbrukt av moren sin allerede i en alder av 12 år, men det er usikkert om dette var noe som i så tilfelle kun skjedde med Fred, eller om det gjaldt søsknene i tillegg. På samme tid som disse anklagene kom mot moren, så innrømmet Fred også å ha begått bestialitet i begynnelsen av tenårene, altså at han hadde utført seksuelle handlinger eller da misbrukt dyr. I tillegg hevdet han at faren hadde opptrådt på en upassende måte mot søstrene til Fred, og på grunn av dette så trodde visstnok Fred at incest var helt normalt. Douglas, som da er den yngste broren til Fred, har imidlertid kalt disse påstandene for ville fantasier, og hevdet at det aldri skjedde. Det var likevel ingen tvil om, helt uavhengig av hva som stemte i forhold til anklagene mot foreldrene hans, at Fred hadde noen seksuelle fantasier helt utenom det vanlige, og et ganske dårlig kvinnesyn. Året etter at Fred hadde droppet ut av skolen, så tilbrakte nemlig han og broren John mye tid på en lokal ungdomsklubb, hvor de ofte kom i kontakt med en del jenter. Her ble også dette kvinnesynet ganske tydelig, og Fred viste vel egentlig allerede her at han brydde seg mye mer om seg selv enn han noen gang ville bry seg om kvinnene han møtte på. På denne tiden pleier Fred nemlig å uttrykkelig være aggressiv. Han objektiviserte kvinner og anså dem egentlig bare som en kilde til egen nytelse, og som noen han kunne bruke som han selv ville. Fred hadde angivelig ingen som helst problem med å ta seg til rette med disse kvinnene heller. Faktisk gikk disse holdningene så langt at Fred en gang endte opp med å få en hodeskade etter å ha falt ned 2 etasjer fordi en jente hadde slått til han da han begynte sin tilnærming til denne jenta på en brandtrapp utenfor den ungdomsklubben som han og broren pleide å være på. Tidlig på 60-tallet, nærmere bestemt i juni 1961, hadde den ene søsteren til Fred rukket å bli 13 år gammel, og selv skulle Fred fylle 20 år bare noen måneder senere. I løpet av denne junimåneden fortalte endelig Kitty, som da var den 13 år gamle søsteren, til moren deres at Fred hadde forgrepet seg på henne gjentatte ganger helt siden desember året før, og han hadde på et eller annet tidspunkt gjort henne gravid. Dette ble naturligvis tatt til politiet, og Fred hadde heller ikke noe problem med å innrømme at dette var sant. Faktisk så sa han at han hadde forgrepet seg på unge jenter helt siden tidlig i tenårene, og så lurte han på om ikke alle gjorde det. Det var ingen tvil om at Fred West hadde et helt forvridd syn på alle disse tingene. Noen måneder senere, den 9. november 1961, så ble faktisk Fred stilt for retten i forbindelse med dette overgrepet mot lillesøsteren sin. Men rett før Kitty skulle forklare seg, så ombestemte hun seg og nekta å vitne i retten, som gjorde at saken rett og slett falt fra hverandre. Likevel tok familien til Fred sine standpunkt, og flesteparten av dem tok fullstendig avstand fra han, inkludert moren. Hun kastet han faktisk helt ut av huset og nektet han å komme tilbake, som gjorde at han ble nødt til å bo hos tanta og onkelen sin. Ikke engang et år senere, kanskje bare rundt et halvt år, så hadde Fred faktisk på en eller annen mystisk måte klart å forsone seg med foreldrene sine, sånn at de hadde da fra dette tidspunktet litt grann kontakt, men det var også de eneste han klarte å komme på talefot med igjen. Jeg kan stå i alt det der som blir vanskelig, for du kom og tok meg hjem.
Uansett hvor du fra, nå det snart i gang igjen. For en fotball! Da har vi se Eliteserien fra 14. mars på TV2 Play.
Oi, hjemmelaget lasagne?
Ja, men det er bare Toro, altså.
Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
Så må vi prate litt om hvordan voksenlivet til Fred utviklet seg. For det er nemlig her ting virkelig begynner å skje. I 1960 møtte nemlig Fred en kvinne ved navn Catherine Renna Bernadotte Costello, som kom fra et sted som heter Coatbridge i Lanarkshire. Herfra kom jeg til å referere til denne kvinnen som Catherine, også for enkelhetens skyld. Fred og Catherine endte opp med å date i noen måneder før det etter hvert tok slutt, og Catherine dro tilbake til Skottland. Men allerede 2 år senere møttes de to igjen, og på dette tidspunktet var Fred 21 år gammel. Denne gangen var ting annerledes mellom dem, og faktisk var Catherine gravid da de to møttes igjen, med en bussjåfør som kom fra Pakistan, som da også var en helt tilfeldig relasjon, virker det som. Da familien til Catherine fant ut at hun hadde blitt gravid, ble stemningen raskt veldig dårlig, rett og slett fordi familien hennes uttrykte sterk misnøye for at hun skulle bli mor til et barn av blandet rase, som gjorde at Catherine tok helt avstand fra dem og flytta fra Glasgow, der hun bodde på daværende tidspunkt, og til England. Det var da hun flytta nedover at hun og Fred endte opp med å møtes igjen, og tydeligvis gikk ting enda bedre enn sist. 17. november 1962 ga Fred og Catherine hverandre sitt ja. Men det som er litt spesielt her, er at den eneste gjesten i bryllupet, det var lillebroren til Fred, nemlig John, som han pleide å være på denne ungdomsklubben med tidligere. 22. mars 1963 ble datteren til Catherine født, og fikk da navnet Charmaine. Som jeg nevnte, så var jo egentlig faren til Charmaine en bussjåfør som Catherine ikke hadde noen relasjon til, men akkurat det ønsket ikke Fred og Catherine at folk skulle vite den gangen. Dermed så kom de heller opp med en historie om at Catherine hadde spontanabortert, og at de valgte å heller adoptere en datter som da var Charmaine. Det tok ikke lang tid før Catherine ble gravid nok en gang, for i juli 1964 kom nemlig enda en datter til verden, som ble hetende Anna Marie. Allerede her får vi se Freds litt mørkere sider. For Fred hadde faktisk holdt begge barna på en måte innesperra i køyesenga si, og de fikk ikke slippe ut derfra med mindre Fred skulle på jobb. I denne tidsperioden hadde Fred og Catherine skaffet seg en barnepike som het Isa McNeil, og hun opplevde at Fred var ganske hardhendt med barna. Gjennom barnepiken ble faktisk Fred og Catherine kjent med venninnen hennes, som da var Anne McFall, som på tidspunktet var 16 år gammel, og i stor sorg over at kjæresten hennes nylig hadde omkommet i en arbeidsulykke. Det virker som at Anne ganske raskt ble tatt inn som en del av gjengen, som nok gjorde at hun knytta ganske sterke bånd til alle i husholdningen, og Anne tilbrakte dermed mye tid hjemme hos Fred og Catherine. På et tidspunkt kom det frem at Fred hadde vært utro mot Catherine, og til og med gjort en kvinne gravid. Dette skal ha skjedd i begynnelsen av ekteskapet deres, men det forsvarer jo åpenbart ingenting uansett. Da Catherine fikk vite dette, det ikke urimelig å anta at hun jo ble såret, og det hele resulterte i at hun selv innledet et forhold, eller en relasjon i hvert fall, til en annen mann hun også, nemlig John McLachlan. Denne mannen hadde definitivt fått høre noe om hvordan Fred var, og han likte nok aldri Fred til å begynne med. Da kan du jo se for deg hvordan ting utarter seg, da Fred på et tidspunkt tok Catherine og John i akten. Fred reagerte nemlig da med å slå til Catherine, som videre gjorde at John slo til Fred. Etter slaget dro Fred frem en kniv som han streifa John med, men John var modig nok til å likevel slå til Fred enda en gang. Det uvisst akkurat hvorfor det neste her skjedde, men etter det andre slaget så ga faktisk Fred seg, nesten som at han skjønte at det var en kamp han ikke kom til å vinne uansett. Etter dette slagsmålet, som man omtrent kan kalle det, så valgte Catherine og John å fortsette sin affære, og Johns hat mot Fred ble stadig verre da han la merke til at Catherine stadig hadde både blåveiser og diverse blåmerker på kroppen, som utvilsomt hadde blitt påført henne av Fred. Som jeg nevnte, så likte nok ikke John han på noe som helst tidspunkt, men det virker som at han stadig fikk et mer og mer beskyttelsesbehov ovenfor Catherine, etter hvert som han fikk et større og større innblikk i hva slags mann han egentlig var. I desember 1965 valgte Fred å flytte tilbake til Gloucester sammen med Charmaine og Anna Marie, hvor han leide en campingvogn for å bo i. Bare et par måneder senere flytta Catherine etter, og da hadde hun med seg barnepiken Isa og venninnen hennes Anne. Både Isa og Anne kom fra veldig fattige kår og ble nok drevet mye av at de hadde et veldig stort ønske om å skape en bedre fremtid for seg selv, gjerne gjennom å finne seg jobb i England. Det tok ikke lang tid før Fred virkelig var den dominante figuren i hjemmet, og hadde både kona si Catherine og de andre jentene i sin hule hånd. Det var han som bestemte, og de andre som måtte lide om han ble sint, frustrert eller lignende. I denne perioden skal Fred visstnok ha misbrukt Charmaine, altså sin egen datter, seksuelt, og i tillegg ha forsøkt å få Catherine til å begynne å prostituere seg for å tjene mer penger til familien. Det høres jo totalt bakvendt ut, og det så langt fra hvordan et kjærlig hjem faktisk . Som du helt sikkert skjønner, så var ikke dette et trygt hjem for verken en partner eller for barna, og derfor bestemte Catherine seg for å kontakte John McLachlan igjen for å få han til å redde henne, men også barnepiken og barna, som han da gikk med på. Og det kanskje ikke så overraskende med tanke på hvor sterkt han frem til da hadde gitt uttrykk for at han ikke tålte hvordan Fred oppførte seg. Sammen lagde da McLachlan, Catherine, Isa og kjæresten hennes en plan om at John og kjæresten til Isa sammen skulle kjøre hjem til der Catherine og Fred bodde, da med barnepiken og barna, og deretter veldig diskret få jentene ut derfra og i sikkerhet. Det de andre ikke var klar over på dette tidspunktet var at Anne McFall, hun hadde forelsket seg i Fred i denne perioden, og derfor ønsket hun å bli værende hos han og fungere som barnepike. Noen brev som Anne hadde sendt til familien sin i løpet av 1966 og 1967 viste tydelig at Anne anså et forhold med Fred som sin billett til et bedre liv enn hun noensinne ville fått i Skottland, hvor hun opprinnelig kom fra. Og her gjør hun det også tydelig at hun jobber aktivt for at Fred skal skille seg fra Catherine og gifte seg med henne i stedet, noe Fred visstnok også hadde lovet henne. Anne hadde med høy sannsynlighet fortalt Fred om hva som egentlig skulle skje her denne dagen. For han sto også parat da John og kjæresten til Isa dukket opp. Dette resulterte igjen i en slåsskamp mellom da Fred og John, og politiet ble etter hvert tilkalt. Da politiet kom, ble det til at John, Isa og kjæresten hennes, og også Catherine, dro fra adressen, og det siste Fred sa var at han skulle drepe Catherine om han noensinne så henne igjen. I 1967 hadde Anne McFall rukket å bli 18 år gammel, og hun var i juli dette året rundt 8 måneder gravid. Hun hadde da blitt gravid med barnet til Fred, som i 1967 var 26 år gammel, og Anne trodde kanskje i begynnelsen av året at hun hadde fått det hun ønsket seg, men i stedet skulle det vise seg at hun fikk alt annet enn det. I juli 1967 ble nemlig den gravide 18-åringen meldt savnet til politiet, og siden da var det ingen som så Anne McFall i live noen gang. Måneden etter at Anne McFall ble meldt savnet, dro Catherine tilbake til Fred for å bo med han igjen, og til å begynne med så det faktisk ut til at forholdet deres fant en ny gnist, og at ting gikk bedre enn det noen gang hadde gjort. Men så skulle det ikke vise seg å være helt sånn. Etter cirka et år så pakket Catherine tingene sine nok en gang og forlot Fred sammen med barna. Og det gjorde at Fred midlertidig fikk hjelp av det som på en måte tilsvarer barnevernet her i Norge. Selv om Catherine valgte å gå fra Fred, så var det ingen tvil om at hun fremdeles kjente på en stor bekymring knytta til barna. Dette var da fordi de fremdeles bodde med Fred. Hun skal ved flere anledninger ha kontakta sin eksmann for å høre hvordan det gikk med barna, og hun uttrykte ofte en sterk bekymring for at det kanskje ikke gikk så bra med dem som hun håpa. I siste halvdel av 1971 skal Catherine ha fått vite hva som var adressen til Fred, som på tidspunktet var på Midland Road. Hun hadde bestemt seg for å dra hjem til Fred for å konfrontere han og faktisk få svarene hun trengte. Men etter dette er det ingen som har sett Catherine i live heller. Så må jeg introdusere deg for Rose West, eller Rosemary Letts som hun egentlig het, men jeg kommer til å referere til henne som Rose herfra og ut. Dette er en jente som Fred møtte tidlig i 1969, rett etter at Rose hadde fylt 15 år, mens Fred var 27 år gammel. Disse to møttes faktisk på en bussholdeplass, da Fred viste tydelig interesse for Rose, og det endte med at de møttes ved en tilfeldighet flere ganger i løpet av de neste dagene, på den samme bussholdeplassen. Fred ville veldig gjerne ta med seg Rose på en date, men hun avslo han to ganger. De hadde jo likevel havna i samtaler og prata litt, og sånn visste Fred at Rose jobbet i et bakeri på tidspunktet. Det at han visste det gjorde også at han bestemte seg for å overraske henne på jobb, og nok en gang forsøke å få en date med den da 15 år gamle jenta. Denne gangen klarte ikke Rose å si nei, så da ble det til en date mellom de to. Fra dette tidspunktet av kan man nesten si at det bare var dem to, for de innledet raskt et romantisk forhold til hverandre, til tross for aldersforskjellen. Etter hvert måtte jo Rose også fortelle foreldrene sine om Fred og den nye relasjonen, men det valgte hun først å gjøre etter at hun til og med hadde slutta i jobben på bakeriet for å heller være barnevakt for barna til Fred. Det tok altså flere måneder før han ble introdusert for foreldrene hennes, og selv om Rose kom fra en oppvekst med angivelig mye seksuelt misbruk, så godtok ikke foreldrene hennes Fred på noe som helst måte, og ble nok veldig bekymra over aldersforskjellen mellom dem. Faktisk mislikte faren til Rose dette så mye at han trua Fred med å ringe barnevernet om han fortsatte å date datteren hans. Selv om foreldrene til Rose egentlig i praksis nekta henne å ha dette forholdet til Fred, så valgte hun aktivt Fred over hva enn de mente, noe som gjorde at hun på et tidspunkt ble satt i et slags fosterhjem eller på en type institusjon. Dette var også fordi enkelte hadde begynt å prate om at Rose hadde begynt å prostituere seg. Men hvorvidt akkurat det var sant på akkurat dette tidspunktet, er litt uklart fremdeles. Noen ganger fikk Rose tillatelse til å få en form for permisjon fra denne institusjonen, og det var jo for å dra hjem og besøke foreldrene sine. Men hver gang så valgte hun å heller dra til Fred, selv om også institusjonen trodde at hun dro til foreldrene sine. På 16-årsdagen sin fikk Rose lov til å dra hjem til foreldrene sine nok en gang. Og på dette tidspunktet satt Fred faktisk i fengsel for nasking og for å ikke ha betalt bøtene sine for andre forseelser. Dette var imidlertid bare en dom på 30 dager, så fort han kom ut av fengselet, dro Rose for å flytte inn sammen med han i leiligheten som han da hadde flytta inn i. Da begynte også raskt Charmaine og Anna Marie å bo med faren sin igjen, etter å ha vært plassert på institusjon de også. Det er ingen tvil om at familien til Rose ønsket å gjøre alt for å få henne bort fra denne mannen, og i februar 1970 ble det faktisk bekreftet at Rose hadde blitt gravid. Dette gjorde at hun igjen ble satt på institusjon, men så fikk hun dra derfra i begynnelsen av mars på en avtale om at hun skulle føde barnet og deretter bo hos familien sin. Sannsynligvis ikke overraskende så brøt Rose også denne avtalen og ble heller boende med Fred, som gjorde at hun umiddelbart mista all kontakt med sin egen familie. Bare noen måneder senere flytta Fred og Rose sammen med barna til et lite hus på Midland Road i Gloucester. 17. oktober 1970 fødte Rose sitt første barn. Dette var da en liten jente som fikk navnet Heather Ann West. Jeg kan stå i alt det der som blir vanskelig, for du kom og tok meg hjem. Og her vil jeg være.
Uansett hvor du fra, nå det snart i gang igjen. Se Eliteserien fra 14. mars på TV 2 Play.
Oi, hjemmelaget lasagne?
Ja, men det er bare Toro, altså.
Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, Hvorfor gjøre det vanskelig, hæ? Toro, kjempegodt nok!
Den 29. januar 1972 valgte Fred og Rose å gifte seg, og i likhet med giftemålet til Catherine tidligere, så var det kun John, altså broren til Fred, som var til stede under dette giftemålet også. Bare noen måneder senere ble Rose gravid igjen, og det nygifte ekteparet bestemte seg for å flytte til enda et nytt hjem, da til 25 Cromwell Street, som var et hus på 3 etasjer. Dette huset ble beskrevet som veldig nedslitt, men uten at det var helt falleferdig heller. Huset var på ingen måte moderne eller i god stand på den måten, men det var definitivt mulig å bo der. Fred kjøpte denne boligen, men det var jo dyrt, så for å ha penger til å kunne eie huset, så var han nødt til å ha minst én leietaker i boligen, altså at noen leide et soverom og i praksis bare bodde sammen med West-familien. Samtidig gjorde Fred noen endringer i huset, sånn at leietakeren kunne lage noe mat og vaske klær på et eget sted, sånn at både leietakeren og West-familien kunne få en form for privatliv mellom seg. 1. juni 1972 fødte Rose sitt andre barn, som fikk navnet May June. Det var først etter den andre fødselen at Fred igjen skulle ta opp lysten sin for at kona hans skulle begynne å prostituere seg for å tjene mer penger til familien. Det hadde nemlig ikke gått lang tid etter fødselen av May, da Fred fikk Rose til å begynne med prostitusjon, og hun fikk bruke et eget rom i huset som arbeidsplass, om man kan si det sånn. Fred var ufattelig glad for hvordan det her utspilte seg, og hadde på den tiden visstnok skrytt av det til og med, til mennesker han møtte. Og en av de tingene han hadde sagt da var at det ikke fantes hverken kvinner eller menn som kunne gjøre Rose ordentlig fornøyd. Etter hvert som dette pågikk, økte også intensiteten gradvis, og Rose viste etter hvert også sine egne brutale lyster, hvor hun eksempelvis kunne kvele kunden sin, så vedkommende ikke fikk puste skikkelig, og gradvis ble smerte og vold en stor del av det hele. Ikke nok med at Fred oppmuntret Rose til disse tingene, men han deltok også ofte i de seksuelle handlingene, enten ved å selv være i rommet, eller ved å være i rommet ved siden av for å lytte og få det med seg, kanskje til og med gjennom hull i veggen. På et tidspunkt ble det også installert mikrofoner og kameraer på rommet der Rose hadde kundene sine, så det er rimelig å anta at mye av denne delen av historien faktisk ble tatt opp. Noen kilder peker på at politiet senere fant en haug av kassetter som de etter hvert ødela selv, og at disse kassettene kan ha inneholdt materiale fra disse kundene og ulike situasjonene. Noen kilder forteller også at faren til Rose faktisk også var en kunde av henne, så han kom regelmessig på besøk til West-husholdningen for å utnytte sin egen datter. Når året blir 1983, har Rose totalt født 8 barn, og man vet at i hvert fall 3 av disse hadde en av hennes klienter som far, til tross for at Fred hevdet at de alle var hans egne. La oss spole tiden frem til 1994 igjen. Det var jo nemlig dette året at politiet åpnet en storslått etterforskning av West-husholdningen på 25 Cromwell Street, etter at barnevernstjenesten hadde informert politiet om hva noen av barna til Fred hadde sagt. Dette året pågrep også politiet Fred og siktet han for drapet på datteren Heather, da de hadde god grunn til å tro at hun var blitt drept, også basert på forklaringer fra enkelte av barna som hevdet å ha sett Fred ta livet av henne. En ting skal være helt sikkert her. Fred, han samarbeidet faktisk med politiet omtrent fra start til slutt, noe som egentlig er ganske uvanlig for en mann som dette. Fred fortalte dem om absolutt alt, omtrent igjen fra start til slutt, og viste også politiet gjerne hvor han hadde gjort av Heather. Det første dødsfallet politiet begynte å etterforske var jo da naturligvis Heather sitt dødsfall, og det ble Fred sikta for, men så skulle det vise seg at det ikke bare var snakk om Heather heller. Allerede ganske tidlig i etterforskningen av Fred West så ble det tydelig for politiet at Fred måtte ha gjort disse handlingene sammen med noen, eller i det minste at noen måtte ha visst om det. I de første avhørene nektet imidlertid Fred selv for dette, og det var åpenbart at han beskytta noen. Fred svarte alltid veldig direkte på alle spørsmål og var villig til å dele all mulig form for informasjon. Men plutselig begynte han å si at han ikke visste noe om enkelte ting, som gjorde at teorien om at han hadde med seg noen andre i det hele, stadig ble tydeligere. Men hvem var egentlig den medsammensvorne? Hvor mange drap var det egentlig snakk om, og hvordan i all verden hadde alt dette skjedd? Det og enda mer til får du svaret på i neste ukes episode, da vi går inn i del 2 av saken om Fred og Rose West. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episode 1 om West-familien og de forferdelige handlingene som skulle utspille seg i det som fremsto som et helt vanlig hjem i England. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake allerede neste fredag med en helt ny episode, og i mellomtiden ta vare på deg selv.
Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
Og en uheldig parkering i dag.
Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.